Areena. Muinaistiede arkeologia tutkii ihmisen menneisyyttä analysoimalla niitä jälkiä, joita ihmiset ovat jättäneet maaperään sekä merien, järvien ja jokien pohjaan. Millaisia olivat ne muinaiset ihmisyhteisöt, jotka elivät ajalla ennen kirjallisia lähteitä? Tämä Tiede Ykkönen kertoo arkeologian uusimmista menetelmistä sekä pohtii sitä, millaisia metodeja arkeologeilla saattaa olla käytössään tulevaisuudessa. Entä miten käsityksemme menneisyydestä mahdollisesti muuttuu uusien tutkimusmenetelmien myötä? Minä olen Riikka Suikkari ja haastateltavina minulla on kaksi Turun yliopiston arkeologia, Ulla Moilanen ja Ilari Aalto. Yksi keskeisimpiä menetelmiä tämän päivän arkeologiassa on rikostutkimuksesta tuttu DNA-analyysi. Aalto kertoo, että muinais-DNA-analyysi on merkinnyt tieteen alalle huikeaa harppausta eteenpäin.
Se on varmaan arkeologian kuumin tutkimuskärki tällä hetkellä. Ihan sen takia, että nämä menetelmät on viimeisen 20 vuoden aikana kehittynyt aivan mieletöntä vauhtia. Ja esimerkiksi niin, että näytteistä, mistä aikaisemmin ei ole ollut mahdollista eristää tätä muinais-DNAta, koska se on säilynyt niin huonosti, niin pieninä fragmentteina, niin se usein nykyään onnistuu, koska sitä pystytään monistamaan, sitä DNAta pienistäkin jäänteistä. Suomessa on se haaste, että meillä on niin hapan maaperä, että esimerkiksi ihmisluu tai ylipäätään mikään orgaaninen harvoin säilyy yli 1000 vuotta Suomen maaperässä. Ja sen takia me ei esimerkiksi päästä tutkimaan kivikauden suomalaisten vainajien jäänteitä, koska niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa. Mutta tässä on yksi, mitä tämä muinais-DNA on tuonut lisää, nimittäin sitä pystyy myös muualta löytämään sitä DNAta kuin suoraan ihmisjäänteistä. Me jätetään jatkuvasti DNAta ympäristöömme ja sitä on onnistuttu eristämään esimerkiksi kivikautisesta purupihkasta, mikä ei ole siis varsinaisesti pihkaa, vaan se on koivun tuohesta tehtyä tervaa, tököttiä, mitä on kivikaudella käytetty ennen kaikkea terien, vaikka nuolenkärkien kiinnittämiseen nuoliin. Ja että sitä on voitu käyttää tällaisena liimana, niin se on pitänyt ensin pehmittää. Ja tyypillisesti kivikautisilta asuinpaikoilta löytyy tätä niin sanottua purupihkaa, missä usein näkyy jopa kivikauden ihmisten hampaanjälkiä, usein lasten hampaanjälkiä, mikä kertoo siitä, että se on ollut siinä yhteisössä nuorten, lasten ja nuorten homma, se todennäköisesti aika tylsä pihkan pureskeleminen. Mutta niistä on onnistuttu eristämään muinais-DNAta.
Eli syljestä siis?
Kyllä, koska sitä on pidetty siellä suussa, kun sitä on pureskeltu, niin siellä on jäänyt ihmisen suusta sitä DNAta. Et mun tietääkseni Suomesta tätä ei ole vielä tehty, tätä purupihka-DNAn eristämistä, mutta Ruotsista on. Ja aivan varmasti se sama menetelmä auttaisi myös tuomaan lisätietoa Suomen varhaisimpien väestöjen perimään. Tämä on tosiaan asia, mitä on täytynyt vain arvailla lähialueiden paremmin säilyneiden luuaineistojen perusteella, mutta tässä on erittäin hyvä tutkimusmahdollisuus Suomessakin.
Ruotsissa on analysoitu Husaby Klev-nimiseltä asuinpaikalta noin 10 000 vuotta vanhaa purupihkaa. Näytteistä eristetty DNA osoittaa asuinpaikan ihmisten olleen sukua muille mesoliittisen kivikauden eurooppalaisille metsästäjäkeräilijöille. Kiinnostavinta oli, että asuinpaikalta löytyneet esineet ovat idästä Venäjän suunnalta tullutta tyyppiä, mutta niiden valmistajat muistuttivat perimältään enemmän läntisiä metsästäjäkeräilijöitä. Tämä vahvistaa kuvaa, että kivikaudella teknologioita omaksuttiin etnisten ryhmien välillä, eivätkä pelkät esinetyypit kerro käyttäjänsä alkuperää. Myös liitupiipuista on onnistuttu eristämään sylkeä ja saatu selville yllättävän tarkkaa tietoa piipun käyttäjästä.
Liitupiiput on siis se varhaisin tupakan polton muoto, kun tupakan poltto rantautui ensin Turkuun ja sitten sieltä levisi muualle Suomeen 1600-luvun alussa. Niistä tupakkaa poltettiin tällaisissa valkosavesta tehdyissä, usein Hollannissa valmistetuissa piipuissa. Ja se on aika huokosta se savi. Eli toden totta, siis siihen jää tupakkaa polttaessa käyttäjän sylkeä siihen saviainekseen. Ja sitä on ainakin periaatteessa mahdollista sieltä eristää. Tätäkään ei Suomessa vielä kokeiltu, mutta Yhdysvalloissa on onnistuttu eristämään 1800-luvun piipunpolttajan sylkeä orjaplantaasilla ja paljastui, että se on todella ollut afrikkalaistaustainen tämä piipun käyttäjä, että se pystyy antamaan sellaista tietoa, mitä se pelkkä esineen ulkopuolinen tarkastelu tai edes sen esineen sijoittaminen tiettyyn löytöpaikkaan ei pysty meille kertomaan.
Ja sitten se, mikä on myös aivan hämmästyttävää, on se, että ensinnäkin myös täällä Suomessa joidenkin vainajien hiuksia on säilynyt. Ja sitten se, että siitä voidaan myös sitten tätä muinais-DNAta jotenkin eristää.
Joo, hiuksethan on aika kovaa materiaalia, joka saattaa säilyä hämmästyttävän kauan. Ja sitä on myöhäisrautakautisista haudoistakin otollisissa olosuhteissa löytynyt jopa ihan niin kuin säilyneitä kampauksia. Mutta sitten taas se, että joku asia on säilynyt hyvin, niin kuin vaikka täydellisenä säilynyt luu, ei tarkoita, että siinä on säilynyt yhtään muinais-DNAta. Että se on niin riippuvaista siitä, niistä maaperän ominaisuuksista, niin kuin happamuudesta esimerkiksi tai happipitoisuudesta, että miten tämmöinen hyvin herkkä perimäaine säilyy. Mutta silloin, kun on onnekkaat olosuhteet, niin näistä esimerkiksi vainajien hiuksista voi todella selvittää sitä perimää ja se selvittää myös tätä vainajan ruokavaliota, koska hiuksetkin kertoo sen, mitä ihmiset syövät.
Ja saako samalla selville esimerkiksi iän, jolloin vainaja on kuollut, ja sukupuolen?
Jos onnistuu eristämään sukupuolikromosomeja, niin sehän sitten paljastaa vainajan sukupuolen, mutta hiukset sinänsä ei kerro ikää, että se on, ja sitä ei kerro mikään tämmöinen luonnontieteellinen analyysi, vaan se pitää ihan lukea sitten niistä luista. Ja siinä on taas olemassa erilaisia vertailutaulukoita siitä, että esimerkiksi hampaat on hyvä tapa selvittää ihmisen ikää, ne kuluu iän myötä. Ja ylipäätään se, että viisauden hampaat puhkee tietyssä vaiheessa, niin jos ne ei ole vielä puhjenneet, niin se kertoo jo aika paljon vainajan iästä. Ja esimerkiksi pääkallossa olevien saumojen luutumisen perusteella voi arvioida sitä, että minkä ikäinen yksilö on ollut, mutta se ei ole todellakaan aina ihan kauhean yksiselitteistä se iän määrittäminen, että minkä ikäinen tämä vainaja on ollut kuollessaan.
Miten, lähetetäänkö täältä jotain näytteitä vaikkapa Saksaan esimerkiksi Max Planck-instituuttiin? Tai?
Kyllä, näin todella tehdään. Että Suomessahan esimerkiksi Helsingin yliopistossa on ajoituslaboratorio, missä pystytään tekemään radiohiiliajoituksia. Ja samoin ainakin Oulun ja Helsingin yliopistoissa pystytään myös eristämään tätä muinais-DNAta. Mutta silti ne menetelmät ja asiantuntemus on niin kehittynyttä esimerkiksi just Max Planck-instituutissa tai Tübingenin yliopistossa, että helposti sitten kuitenkin suomalaisia näytteitäkin tulee siellä analysoitua. Ja samoin itsekin, vaikka olen teettänyt radiohiiliajoituksia Helsingissä, niin aika usein teetän niitä myös Uppsalan yliopiston radiohiililaboratoriossa. Että tässä on tietysti kyse myös siitä, että missä niitä tehokkaimmin ja edullisimmin saa teetettyä.
Jos mietitään vielä tuota muinais-DNAta, niin tutkijoiden riesana on semmoinen moderni kontaminaatio, eli siihen näytteeseen sekoittunut tuore DNA. Millä keinoin te tutkijat pyritte sitten minimoimaan tällaiset ongelmat?
No, tämä on semmoinen asia, missä arkeologien on pakko kuunnella paleogeneetikkoja, jotka on tämän kontaminaation estämisen asiantuntijoita. Ja jos paleogeneetikolta kysyy, niin hän tietysti toivoo, että alusta asti, kun se löytö, mistä muinais-DNAta halutaan eristää, tulee esiin, niin alusta asti se pitäisi suojata tältä kontaminaatiolta. Ja se tapahtuu parhaiten niin, että tutkijoilla on suojavarusteet päällä jo siinä löydön paljastamishetkellä. Ja että sitä säilytetään niin, että se välttyy kontaminaatiolta. Ja erityisesti silloin, kun otetaan näytettä, niin se yleensä tapahtuu tällaisissa erityisen hyvin suojatuissa laboratoriotiloissa, missä tietysti tutkijat on täysissä suojavarusteissa ja missä saattaa olla tämmöinen UV-valokäsittely, millä sitten tuhotaan modernia DNAta. Ja luunäytteissä, etenkin ihmisluunäytteissä, niin yleensä myös se kontaminaatio vältetään sillä, että se näyte porataan sieltä luun sisäpuolelta, jolloin se pinnassa oleva kontaminaatio ei haittaa. Tietty tämä on helpompaa, kun tutkitaan eläinten luita, koska ne on ihmisiä, jotka niitä tutkii, eikä sen lajin eläimiä, jolloin ihmisen DNA erottaa kyllä siitä muinaisesta eläimen DNAsta. Mutta nykyisen ihmisen DNA tai millään erota muinaisen ihmisen DNAsta, joten se on ihan todellinen se kontaminaatioriski. Etenkin jos tutkitaan vanhoja aineistoja, jotain vuosikymmeniä sitten kaivettuja aineistoja, mitä on ehkä jopa kymmenet ihmiset käsitelleet ja missä ei ole tietenkään aikaisemmin ajateltu, että tällaista muinais-DNAta olisi joskus mahdollista edes eristää, niin ne on niitä haastavimpia, mutta kyllä niistäkin pystytään sulkemaan pois tätä, että mikä nyt on sitä aitoa muinaista DNAta ja mikä on myöhemmin tullutta kontaminaatiota. Ja se voi olla hyödyllistä jopa ottaa DNA-näytteet sitten näiltä tutkijoilta, että pystytään erottamaan se, että tässä nyt ei varmasti nyt tutkita tämän tutkijan perimää, vaan tämän muinaisen ihmisyksilön.
Ilari Aalto kertoo ohjelmassa myöhemmin arkeologien muista huippumoderneista työkaluista, kuten laserkeilauksesta. Tässä vaiheessa Turun yliopiston toinen arkeologi Ulla Moilanen kertoo jännittävästä tutkimuskohteestaan. Hattulan suontaan 50 vuotta pohdituttanut mysteeri selvisi lopulta viime vuonna juuri muinais-DNAn avulla. Tulos herätti laajaa kansainvälistä huomiota. Vuonna 1968 suontaassa kaivettiin maata vesijohtoputkelle. Maasta paljastui miekka ja hauta, joita tutki tuolloin arkeologi Oiva Keskitalo.
Ja hän sitten kaivoi sen ruumishaudan ja sieltä löytyi sitten aika kummallinen kombinaatio esineitä. Eli siellä oli niin kuin pukusoljet, jotka tavallisesti yhdistettiin yleensä niin kuin naisen asuun. Ja sitten siinä vainajan yhteydessä, niin siinä oli toinenkin miekka. Siitä puuttu kahva kokonaan. Ja sitten siitä löytyi vielä sitten muita puvun osia ja sitten veitsi. Ja Keskitalo oli sitten aika kummastunut tästä, että miksi tämä hauta sisältää sekä miekan, joka yleensä yhdistetään miesten hautoihin, ja sitten nämä tämmöisen naisen hautoihin yhdistetyt soljet. Ja tämä on sitten ollut vuosikymmenten ajan sellainen kohde, joka on vähän sitten askarruttanut arkeologeja, ja monet on sitten pohtinut, että voisiko se olla kaksoishauta, jossa olisi sekä nainen että mies siellä haudassa, tai voisiko se sitten olla naisen miekkahauta. No, tästä ei ole pystytty tästä vainajasta tekemään koskaan mitään sellaista luuanalyysiä, eli nykyään luuanalyysin avulla pystytään selvittämään, jos siis luita on tarpeeksi säilynyt, niin pystytään selvittämään esimerkiksi vainajan sukupuoli tai sitten terveydentila ja ikä muun muassa, niin tästä ei ollut säilynyt niitä luita niin paljon, että siitä olisi koskaan pystynyt tekemään tätä luuanalyysiä. Eli ei ollut mitään sellaista varmuutta siitä, että onko siellä nyt oikeasti sitten nainen vai mies siellä haudassa. Mutta siitä oli sitten pienet reisiluun pätkät nostettu, oikeastaan ne ainoat luut, jotka oli säilynyt sen haudassa. Ja nyt sitten professori Päivi Onkamon johtamassa Sugrike-hankkeessa, niin sen yhteydessä sitten päästiin tekemään tästä toisesta reisiluusta sitten muinais-DNA-analyysi. Ja sillä sitten toivottiin, että saadaan selvyys nyt siihen, että onko siellä nyt sitten nainen siellä haudassa.
Muinais-DNA-analyysi oli tehty aiemmin muun muassa Ruotsin Birkasta löytyneelle soturihaudan vainajalle. 1800-luvulla esiin kaivettu hauta piti sisällään yllätyksen. Vainajan mukaan hautaan oli laitettu muun muassa miekka, kirves ja hevonen, ja niinpä hautaa oli pidetty löytymisestään asti viikinkimiehen viimeisenä leposijana. 5 vuotta sitten muinais-DNA kuitenkin paljasti, että Birkan viikinkisoturi olikin nainen. Paljastus aiheutti kohun, sillä moni tutkija kieltäytyy uskomasta, että tuo eliittiin kuuluva soturi olisi voinut olla biologisesti nainen. Viime vuonna myös Hattulan suontaan miekkahaudasta tehtiin muinais-DNA-analyysi.
Mutta sitten kun nämä DNA-analyysin tulokset tuli, niin mä jouduinkin sitten aloittamaan ihan alusta, koska se ei ollutkaan ihan niin yksinkertainen se tulos. Se muinais-DNA suontaan näytteessä oli tosi huonosti säilynyt, että siitä ei ollut paljon, mutta se, minkä siitä näki aika selvästi, oli se, että se ei näyttänyt kuin naisen eikä miehen kun tulokselta. Ja sitten siinä jouduttiin tekemään siitä vähän sellaista kun mallinnosta. Sitten tehtiin itse asiassa kun 4 eri sellaista skenaariota, mikä todennäköisesti aiheuttaa sen havaitun tuloksen. Ja niitä jokaista skenaariota mallinnettiin 100 000 kertaa. Tämä oli siis matemaatikkojen tekemä tämä mallinnus, että ei missään nimessä niin kuin arkeologit ei ehkä niin kuin tavallisesti pysty tällaista tekemään, vaan siinä oli sitten Max Planck-instituutista matemaatikko mukana tekemässä näitä tutkimuksia. Ja näyttäisi siltä, että se suontaan henkilö on ollut kromosomeiltaan XXY, eli se niin kuin muutti tätä tätä kun sitten koko kuvaa ihan täysin, että XXY tarkoittaa siis XY-henkilöä, eli miestä, jolla on ylimääräinen X-kromosomi. Eli puhutaan Klinefelterin syndroomasta. Tämä ei ole mikään sellainen kauhean harvinainen, vaan noin 1/500 syntyvästä poikalapsesta saattaa kantaa tätä ylimääräistä X-kromosomia. Ja tämä ei niin kuin tee ihmisestä millään tavalla poikkeavaa, eikä niin kuin vaikuta ihmiseen niin kuin sinänsä välttämättä paljon. Et ihminen ei välttämättä edes tiedä, että hänellä on tämä ylimääräinen X-kromosomi. Se voi olla hyvinkin huomaamaton. Mutta sitten joskus, joissakin tapauksissa, tämä XXY voi olla paljon niin kuin selkeämmin näkyvä, varsinkin sitten murrosiässä. Et nykyään XXY henkilöt saattaa saada niin kuin hormonikorvaushoitoa ja he voi saada niin kuin testosteronipistoksia esimerkiksi, jotka sitten saa aikaan murrosian alkamisen. Mutta jos niin kuin puhutaan rautakauden alusta tai rautakauden keskiajan vaihteesta, niin silloin ihmisillä ei ole tietenkään ollut mahdollisuutta tällaiseen. Ja sitten voisi ajatella, että on ehkä mahdollista, että tällä henkilöllä sitten jäi niin kuin murrosikä esimerkiksi tai murrosian muutokset tapahtumatta. Ja sitten voi miettiä, että miten tämmöiset niin kuin tiettyjen fyysisten asioiden puuttuminen saattaisi vaikuttaa sitten tähän henkilön ulkonäköön esimerkiksi, jos parta ei esimerkiksi kasvakaan ja äänenmurrosta ei tapahdu, niin tämä henkilö ei ehkä niin kuin näytä fyysisesti tai ei niin kuin olemukseltaan ehkä ole niin miesmäinen kuin mitä sitten taas jotkut muut. Tai me ei voida niin kuin tietää, että miten hyvin hän on niin kuin verrannut itseään tai miten häntä on verrattu sitten muihin yksilöihin tässä yhteisössä. Eikä me tietenkään voida tietää, että miten hän on identifioitunut itse, että onko hän niin kuin itse identifioitunut ihan täysin niin kuin mieheksi tai naiseksi tai joksikin siltä väliltä. Sitä me ei voida niin kuin tietää näistä arkeologisista aineistoista. Mutta jos mietitään tätä haudan esineistöä ja sitä, että siellä on niitä naisen solkia tai jopa niin kuin naisen asu, että henkilö on puettu semmoiseen vaatetukseen, jota yleensä on tulkittu niin kuin naiselle kuuluvaksi. Ja sitten siellä on mukana niitä miekkoja, joita löytyy yleensä miesten haudasta. Ei siis aina, mutta yleensä. Niin silloin meillä on niin kuin siinä haudassa sekä niitä maskuliinisia että feminiinisiä asioita yhdessä. Ja silloin voisi niin kuin ajatella, että ehkä tämä henkilö oli jollakin tavalla sellainen niin kuin, feminiinisen ja maskuliinisen välillä liukuva tämän henkilön sosiaalinen identiteetti.
Radiohiiliajoituksen perusteella hauta on ristiretkiajalta noin vuosien 1050 ja 1150 väliltä. Ulla Moilanen vastasi tutkimuksen kokonaisuudesta ja arkeologisesta puolesta. Tutkimustyössä oli lisäksi mukana muun muassa geneetikkoja sekä kuuluisan saksalaisen Max Planck-instituutin matemaatikko, joka teki mallinnoksia DNA-analyysiin liittyen. Miten tähän ristiretkiaikaiseen vainajaan mahdettiin suhtautua hänen omassa yhteisössään? Tähän meillä on useita kiinnostavia johtolankoja, joita saatiin muun muassa arkeologi Tuija Kirkisen löytämistä mikroskooppisista jäänteistä.
Tuija Kirkinen löysi sieltä maanäytteestä erilaisia karvoja. Ja tämä oli silleen kiinnostavaa, että kun sieltä löytyi kun lampaan karvoja, eli villaa, todennäköisesti peräisin niistä henkilön vaatteista, mutta sitten täältä löytyi myös sellaisia oikein hienoja turkiseläinten karvoja. Eli siellä oli kettua, mahdollisesti ehkä näätää. Ja sitten jäniksen karvaa. Ja sitten sieltä löytyy vielä höyhenen kappaleita. Niin nämä oikeastaan kertoo siitä, että sillä vainajalla on ollut siellä myös hienoja turkiksia. Eli ei pelkästään sellaisia tavanomaisia turkiksia, esimerkiksi just jotain peuran tai hirven karvaa, jota nyt sitten löytyy melkein kaikista haudoista, mitä tutkitaan. Mutta täällä on ollut sellaisia hienoja turkiksia, joita on normaalisti myyty eteenpäin, tai jotka on ollut sen turkiskaupan välineitä, mutta tällä henkilöllä ne on ollut käytössä. Ja sitten siellä oli niitä höyheniä, jotka saattaa kertoa siitä, että siellä on ollut jonkunlainen höyhenpeite tai tyyny mahdollisesti siellä haudassa mukana. Ja sellaisiakin löytyy yleensä siitä hyvin sellaisista korkea-arvoisten henkilöiden haudoista. Eli näiden turkisjäänteiden ja sen perusteella, että vainaja on laitettu hyvin huolellisesti sinne hautaan, hänelle on laitettu esineitä sinne hautaan, ja hänet on puettu ja varustettu aika hienosti. Ja hänelle on laitettu vielä tämmöinen niin kuin hieno miekka sinne mukaan, ja sitten vielä tämä niin kuin toinen miekka, mitä siitä ensin löytyi, niin se on todennäköisesti vielä laitettu sinne hautaan sitten niin kuin tämän hautauksen tekemisen jälkeen, mikä kertoisi siitä, että tässä on jollain tavalla muistettu ja arvostettu henkilö ollut kyseessä. Ja myös koko tämä haudan varustelu, niin se kertoo siitä, että tässä on ollut jollakin tavalla arvostettu ja pidetty henkilö kyseessä. Eli tässä ei ole mitään sellaista, mikä viittaisi siihen, että henkilö olisi ollut jotenkin sellainen niin kuin hylkiö yhteisössään, vaan päinvastoin hyvin arvostettu.
Jotta ymmärtäisimme, missä tällä hetkellä mennään ja millaisia tulevaisuuden metodit voivat mahdollisesti olla, meidän on hyvä hieman ottaa selvää arkeologian perinteisistä menetelmistä. Ilari Aalto kertoo, miten tutkija saa irti kaiken mahdollisen tiedon menneisyydestä.
Sehän on oikeastaan koko tieteenalan pyrkimys saada kaikki tieto, mitä mahdollista irti siitä menneisyyden jäljelle jääneestä aineistosta. Ja varmasti on paljon sellaisia menetelmiä, mitä me ei osata vielä haaveillakaan, mutta mä sanoisin, että tällä hetkellä meillä on aika hyvä työkalupaketti sen tiedon esiin kaivamiseen. Oikeastaan voi puhua kahdenlaisista menetelmistä arkeologiassa, että meillä on tällaisia perinteisiä menetelmiä, jotka liittyy esimerkiksi siihen kysymykseen ajoittamisesta, että miten vanha joku asia on suhteessa toiseen. Että arkeologiassa on jo hyvin varhain tehty tämmöinen aika intuitiivinen oletus, että vanhemmat maakerrokset on syvemmällä kuin nuoremmat maakerrokset. Mutta siitä me saadaan jo semmoinen hyvin karkea kronologia, että jos joku asia, ilmiö löytyy toisen asian alta, sen alemman täytyy olla vanhempi. Ja siitä on lähdetty rakentamaan sitä arkeologista laajempaa kronologiaa. Mutta sitten meillä on näitä luonnontieteellisiä menetelmiä, jotka ennen kaikkea aikaisemmin on myös kytkeytynyt tämän ajoituskysymyksen ympärille, miten vanha joku asia on. Mutta me pystytään tekemään radiohiiliajoituksia, mikä on varmaan se kaikkein tunnetuin arkeologinen luonnontieteellinen tutkimusmenetelmä. Mutta sitten on monia muitakin tapoja, esimerkiksi puulustoajoitus, eli dendrokronologia, mikä on se kaikkein tarkin ajoitusmenetelmä. Mutta sen heikkous on, että sillä voi ajoittaa ainoastaan puuta, koska se perustuu puun vuosilustojen kasvuun.
Jos mietimme ihan näitä arkeologian alkuaikoja, niin mitä menetelmiä ensimmäisillä arkeologeilla oli käytössään?
Tämmöinen orastava arkeologinen ajattelu, voisi sanoa, että sellainen on alkanut Euroopassa ehkä 1600-luvulla, jolloin on syntynyt tämmöinen antikvaristinen tarve rakentaa suurta kansallista menneisyyttä. Ja on tajuttu, että nämä muinaiset hautaröykkiöt ja kivimonumentit niin kertoo siitä menneisyydestä. Ja silloin oikeastaan on syntynyt ne ihan kaikkein konkreettisimmat arkeologian tutkimusmenetelmät, niin kuin kaivaminen. Ja tätä on sitten jalostettu etenkin 1800-luvulla, jolloin siitä kaivamisesta on tehty paljon tieteellisempää. On lähdetty kaivamaan suorakaiteen muotoisia kaivantoja ja tarkkaan dokumentoitu se, mitä sieltä löytyy, maakerrokset ja erilaiset rakenteet ja ennen kaikkea niiden suhde toisiinsa, koska se kertoo siitä, että missä järjestyksessä jossain paikassa asiat on tapahtuneet. Ja hyvin pian arkeologiassa virisi mielenkiinto esineitä kohtaan. Arkeologia on pitkään ollut jopa hyvin esine keskeistä 1800-luvulla, että ollaan oltu kauhean kiinnostuneita siitä, että minkälaisia aseita, minkälaisia koruja, minkälaisia työkaluja löytyy vaikka haudoista. Ja sitten niitä on lähdetty vertailemaan toisiinsa ja pystytty aika varhaisessa vaiheessa jo osoittamaan, että niissä tapahtuu muutosta niissä esinetyypeissä. Ja että niistä pystytään muodostamaan tämmöisiä ajallisia sarjoja, mistä nähdään, että miten ne esinemuodot sukupolvien kuluessa muuttuu hieman toisenlaisiksi. Se on ollut se varhainen tapa ajoittaa asioita ennen kuin on tullut mukaan nämä luonnontieteelliset menetelmät. Että on pystytty sanomaan, että ahaa, tällaisista tietynlaisista hautakokonaisuuksista löytyy näitä esineitä. Ja jos sama esine löytyy jostain muualta, niin voidaan suoraan sanoa, että tämän täytyy olla samanaikainen. Että se ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä, mutta se on vaatinut sen tajuamisen, että kulttuuri muuttuu ja että kulttuuri muuttuu aikojen saatossa tietyllä tavalla. Mutta ne on ollut hyvin yksinkertaisia maanmittauksen menetelmiä, kartoittamisen menetelmiä ja sit ihan kaivauslapiolla, lastalla kaivamista, samoja menetelmiä, mitä me käytetään nykypäivänä. Ne peruskaivausmenetelmät ei ole muuttunut mihinkään.
Luonnontieteet ovat tulleet arkeologien työkaluiksi erityisesti 1900-luvulla.
Yksi tärkeä luonnontieteellinen suuntaus arkeologiassa on makrofossiilien tutkiminen, millä pystytään selvittämään kasvijäänteistä, että mitä kasvilajeja vaikka jollain arkeologisella kohteella on tietyssä menneisyyden vaiheessa kasvanut. Ne on siis hyvin pieniä siitepölyjä, kasvien siemeniä, kasvien kappaleita, jotka sitten erotetaan maanäytteistä yleensä kelluttamalla niin, että se kastellaan se maanäyte, jolloin siinä nämä kevyemmät kasvijäänteet nousee pintaan, niin ne sitten siitä poimitaan ja tutkitaan mikroskoopilla, että mitäs nämä ovatkaan. Ja toinen sitten taas osteologia eli luututkimus, millä pystytään selvittämään, että minkälaisia eläimiä on ollut, mitä lajeja, minkä sukupuolisia eläimiä, minkä ikäisiä eläimiä, onko näillä eläimillä ollut jotain tiettyjä sairauksia. Ja tietysti näitä luututkimuksen menetelmiä voi ihan yhtä lailla soveltaa ihmiseen, ihmisluihin, joista jo pintapuolisesti pystyy näkemään aika monia asioita, niin kuin pituuden ja sukupuolen. Mutta sitten 1900-luvun puolivälistä eteenpäin ollaan siirrytty entistä enemmän tai kehitetty entistä tarkempia tieteellisiä analyysejä, jotka on oikeastaan mullistanut sen arkeologisen ajattelun. Ja niistä ensimmäinen on ollut radiohiiliajoitus, joka on kehitetty 1940-luvulla. Ja mikä perustuu menetelmänä siis siihen, että kaikessa elollisessa, kaikki elollinen rakentuu hiilestä. Ja hiilessä on olemassa tämmöinen C14 radioaktiivinen isotooppi, jota esiintyy kaikessa elollisessa. Ja koska se on radioaktiivinen, se on epävakaa. Se tarkoittaa se, että se pyrkii hajoamaan typeksi. Ja laskemalla jostakin vaikka luunpalasta tai puunpalasta, kuinka paljon siinä on tätä typpeä suhteessa siihen C14-isotooppiin, voidaan ihan tarkkaan laskea, milloin se yksilö on kuollut, milloin se on lakannut keräämästä tätä C14-isotooppia.
Annatko jonkun esimerkin siitä, että mitä tällä radiohiiliajatuksella on saatu selville?
No se on se oikeastaan kaikkein keskeisimpiä arkeologian ajoitusmenetelmiä, joka on ensinnäkin onnistunut varmistamaan ne aikaisemmat pelkästään tällaisiin esinevertailuihin perustuvat ajalliset typologiat ja monessa kohti osoittanut, että ne todella pitää paikkansa, mitä arkeologit on ihan vaan järkeilleet. Että se on ollut jo merkittävä tulos, mutta se on pääasiassa luotettava menetelmä, jolla on pystytty esimerkiksi tarkentamaan muinaisen Egyptin faraodynastioiden kronologiaa, mistä meillä on pitkät historialliset kirjalliset lähteet, mutta kun ollaan verrattu sitten näiden eri hallitsijoiden ajalta olevia esineitä, niistä tehtyjä radiohiiliajoituksia, niin sillä on pystytty vielä vähän tarkentamaan kalenterivuosissa tätä muinaista hallitsijakronologiaa, joka on perustunut aina hallitsijoiden hallintovuosiin, ja siinä sitten saattaa olla erilaisia virheitä menneisyyden varrella. Että radiohiiliajoitus on semmoinen hyvä menetelmä kyllä sekä tarkentamaan jo olemassa olevaa tietoa, että antamaan täysin uutta tietoa. Että esimerkiksi sitten vanhimmilla Suomen mesoliittisen kivikauden, eli sen vanhemman kivikauden kohteilla, niin ne ajoitukset usein hyvin pitkälti perustuu radiohiiliajoituksiin, joiden perusteella vanhimmat asuttajat on saapunut Suomeen heti jääkauden jälkeen noin 10 850 vuotta sitten. Ja sitten tietysti nyt satelliittiaikana hyvin tärkeänä arkeologisena kartoitustyökaluna on tullut käyttöön nämä laserkeilausaineistot, siis tämmöiset kolmiulotteiset mallit, mitä maan pinnasta saadaan satelliiteista ja ilmakuvista. Ja niiden avulla esimerkiksi Väli- ja Etelä-Amerikasta on onnistuttu paikantamaan aiemmin tuntemattomia muinaiskaupunkeja, ja se mahdollistaa tämmöisen niin kuin aika helpon arkeologisen tutkimuksen niin, että ei välttämättä tarvitse lähteä sinne sademetsään viidakkoveitsen kanssa rämpimään, vaan voidaan tehdä tällaista kartoitusta ihan tietokoneelta käsin. Ja tämä on mahdollistanut myös sen, että esimerkiksi arkeologian harrastajat pystyy tekemään tällaisia merkittäviä löytöjä myös Suomesta, vaikka ei meillä nyt ole kadonneita muinaiskaupunkeja, niin meilläkin pystyy löytämään esimerkiksi vanhoja tervahautoja tai kivikautisia pyyntikuoppaketjuja tai kivikautisten asumusten painanteita tämän aineiston pohjalta. Näitä on ollut kyllä todella kiinnostava seurata näitä tuloksia. Et sen avulla taas, koska se on paljon nopeampaa kuin käydä maastossa näitä paikkoja ihmettelemässä, niin jos ne on selkeitä kohteita, niin ne pystyy suoraan siitä aineiston pohjalta merkkaamaan muinaisjäännöksiksi ilman, että arkeologin täytyy jokainen niistä paikoista erikseen käydä tarkistamassa.
No entä sitten tuo radiohiiliajoitus, niin onko se ollut sinulla käytössä tai sinun tutkimusryhmälläsi käytössä?
Joo, kyllä nämä erilaiset tieteelliset ajoitusmenetelmät on jatkuvasti itselläkin käytössä, että mä oon esimerkiksi teettänyt tuolta Abovetus Arsnova-museon kaivauksilta radiohiiliajoituksia tällaisesta keskiaikaisesta kivitalosta sen sisältä eri aikaisista kerroksista, ja ne on kyllä huomattavasti auttanut selkeyttämään niitä sen rakennuksen käyttövaiheita. Tosin siellä on myös ollut esimerkki siitä, että mitkä tämän ajoitusmenetelmän haasteet on. Nimittäin mä yritin ajoittaa yhden kissan luun, kokonaisesta kissan luurangosta, ja se ajoitustulos viittasi siihen, että se kissa olisi elänyt 1200-luvulla tai 1300-luvun alussa. No se talo on rakennettu 1400-luvun alussa ja tämä kissa oli siellä aika myöhäisessä täyttökerroksessa, jonka mä oletin ajoittuvan 1500-luvulla tai 1600-luvun alkuun. Joten hetki siinä piti raapia päätä, että onko täällä ollut tämmöinen 400 vuotta vanha kissa vai mistä mättää. Mutta se syy oli se, että se kissa on syönyt paljon kalaa ja merissä oleva radiohiili on paljon vanhempaa kuin ilmakehässä kiertävä radiohiili, joten tämä kissa antoi itsestään paljon vanhemman ajoituksen kuin mikä sen todellinen ikä oli sen takia, että se oli syönyt tätä merellistä ruokavaliota.
Tuo on siis todellista salapoliisityötä. Ihan uskomatonta kyllä.
Viime vuosikymmeninä on kehitetty yhä uusia ja aina vain tarkempia menetelmiä muinaisuuden selvittämiseksi. Arkeologiassa puhutaan luonnontieteellisistä vallankumouksista, joista ensimmäinen tapahtui 1900-luvun puolivälissä, jolloin juuri radiohiiliajoitus tuli käyttöön. Metodikokoelma on mullistunut aivan viime vuosikymmeninä. Ulla Moilanen kertoo.
Oikeastaan 2000-luvun aikana, niin silloin on tapahtunut vielä sitten kun uusi tämmöinen tieteellinen vallankumous. Eli just tämä luonnontieteellisten menetelmien tosi nopea kehittyminen ja se, että pystytään käsittelemään suurempia aineistoja entistä tarkemmin ja myös, että voidaan tehdä tosi yksityiskohtaista tutkimusta. Ja monet näistä nykyisistä luonnontieteellisistä menetelmistä, mitä voidaan hyödyntää arkeologiassa, niin ne on varmasti sellaisia, mitä arkeologit 1900-luvun alussa ei olisi osannut kuvitellakaan. Eli meillä on mahdollisuuksia tutkia astioiden seiniin jääneitä rasvoja, joilla saadaan selville just esimerkiksi, mitä ihmiset on syönyt. Tai voidaan niin kuin tutkia bakteereja tai niin kuin taudinaiheuttajia ihmisjäännöksistä tai miksei myös eläimistä. Voidaan tutkia niin kuin muinaisuuden maisemia ja ympäristöä niin kuin tosi monenlaisilla tavoilla. Voidaan tutkia niin kuin ihmisten historiaa yksilöinä ja myös sitä niin kuin koko ympäristön historiaa monia eri tavoin.
No jos otetaan esimerkiksi nuo ruokajätteet, mitä on voinut jäädä tuommoista niin kuin rasvaa johonkin, millä tavalla se saadaan selville?
Joo, no yksi sellainen keino on esimerkiksi tämmöinen niin sanottu lipiditutkimus, eli just erilaiset rasvat ja rasvaliukoiset asiat, vaikka vitamiinit, niin niitä löytyy siis kaikesta kasveista ja eläimistä, mitä ihmiset käyttää ravinnoksi. Ja joskus nämä sitten voi säilyä siellä keramiikka-astian sinne sisään imeytyneenä. Ja nyt sitten näitä voidaan sitten laboratorio-olosuhteissa saada selville. Että on voitu tutkia esimerkiksi kivikauden astioista, että niissä on ollut kalaruokaa. Ja sitten myös Suomesta oli myös astioita mukana tällaisessa isossa tutkimuksessa. Siinä tutkittiin kivikauden astioita, nuorakeramisen ajan astioita. Eli puhutaan noin 4500 vuodesta. 4500 vuotta sitten käytetyissä astioissa, niissä on ollut maitoa, niin se on myös niin kuin tosi hieno asia, mitä ei varmasti niin kuin nämä 1900-luvun arkeologit ole osannut ajatella, että mitä kaikkea näistä kivikauden astioista voidaan tulevaisuudessa saada selville.
Ulla Moilanen on viime aikoina työskennellyt Hattulan suontaan lisäksi toisten ristiretkiaikaisten hautojen parissa. Kyseessä on Valkeakosken Toppolanmäen kalmisto, joka alun perin kaivettiin esiin 1930-luvulla. Tuolloin keskityttiin pelkästään esineisiin ja hautoihin jäi muun muassa ihmisten luita. Nyt Moilasen johdolla jatkettiin siitä, mihin 30-luvulla jäätiin.
Ja mä sitten kaivoin uudelleen kaksi näistä haudoista ja ne oli siellä sitten löydettävissä ja siinä oli sitten toinen näistä haudoista oli siinä mielessä hienoa, että sitä ei ollut koskaan kaivettu niin kuin pohjaan asti silloin 30-luvun kaivauksissa. Eli siellä oli ihan semmoinen koskematon pohjakerros vielä sitten kaivettavissa ja siitä pohjakerroksesta saatiin sitten otettua maanäytteitä. Ja sitten toinen hauta, minkä mä kaivoin, oli semmoinen kolmen, tai itse asiassa alun perin oli ajateltu, että siinä on neljä yhteen sidottua vainajaa, mutta sitten kun sen kaivoin, niin sieltä löytyi sitten kolmen ihmisen luita. Ja sitten mä pystyin tekemään siitä myös semmoisen analyysin, jolla sitten saatiin selville, että ne ei ollut yhteen sidottuja ne vainajat, vaan ne on niin ihan niin kuin maatumisen seurauksena sitten hyvin tiiviisti siellä. Mutta kolme vainajaa samassa haudassa. Siellä oli sitten, kun luut menee tietenkin sitten aikojen kuluessa rikki, ja ne ei ole välttämättä kokonaisia enää, niin sielläkin oli sitten yksi sellainen reisiluu, joka oli sitten hiljalleen vuosisatojen aikana sitten täyttynyt hiekalla. Ja se oli nimenomaan sitä alkuperäistä, sitä tummaa orgaanista aineesta sisältävää maata. Eli siinä oli sitä aineesta, mitä siellä haudassa alun perin on ollut.
Tummasta maa-aineksesta pystyttiin ottamaan pieni näyte, josta tutkittiin kasvijäänteitä ja mikrofaunaa, eli mikroskooppisia eliöitä. Mukana oli niihin erikoistuneita tutkijoita, joilla oli työkaluinaan muun muassa elektronimikroskooppi. Kesäkuun alussa julkaistussa tutkimuksessa käy ilmi, kuinka sammal ja kataja pitävät sisällään tietoa rautakaudesta.
Eli siinä siirtelypölyanalyysissä ensinnäkin sieltä toisesta haudasta löytyi todella paljon katajaa ja sieltä löytyi myös riidenliekoa ja sitten vähän rahkasammalta. Ja sitten sieltä toisesta haudasta löytyi, missä oli kolme vainajaa, niin siitä löytyi vielä enemmän katajaa, siis niin kuin todella poikkeuksellisen paljon katajaa. Yleensä suomalaisista näytteistä löytyy aika vähän kuin katajaa, mutta tässä sitä oli tosi paljon. Ja sitten siitä löytyi vielä sitten tästä kolme vainajan haudasta, niin siitä löytyi sitten tosiaan niitä mikroskooppisen pieniä eliöitä, eli siellä oli semmoisia kuoriameeban jäänteitä, eli semmoisten kuoriameebojen jäänteitä, semmoista lajia, joka elää rahkasammalessa. Ja tämä Topolamäki on semmoinen aika kuiva mäntykangas, ja siellä ei siis tällaisia mikroameeboja pitäisi olla. Eli ihan selvästi kun ihmiset on kerännyt sitä rahkasammalta jostain semmoista soiselta paikalta ja sitten laittanut tänne hautaan. Ja tämä näyttää siltä, että molemmissa haudoissa on ollut semmoinen sammalpehmuste. Toisessa haudassa sammalet on laitettu sen arkun pohjalle ja toisessa ne on laitettu sitten niin kun ihan hautakuopan pohjalle, siinä ei ollut arkkua ollenkaan. Ja sitten tämä, missä ei ollut arkkua ollenkaan, niin sieltä löytyy sitä riidenliekoa. Ja me tiedetään esimerkiksi sitten kun myöhemmin historiallisessa alainen riidenliekosta, sitä on käytetty joskus niin kun maton kuteena, eli siitä on voitu kutoa mattoja. Ja nyt voisi niin kun ajatella, että ehkä tässäkin kun olisi voinut olla jopa sitten jonkunlainen semmoinen kudottu matto, jolla tämä vainaja on laitettu sinne hautaan. Ja sitten nämä siitepölyn jäänteet, mitä löytyy näistä haudoista, niin on myös kiinnostavia, että periaatteessa niin kun katajaa on voitu laittaa sinne hautaan, että katajahan on semmoinen tuoksuva kasvi, ja silloin voitu niin kun peittää sitä sitten vainajan hajua. Mutta sitten se voi myös kertoa siitä, että se Topolamäen ympäristö siinä olikin semmoinen avoin, ja se koostui sellaisista niin kun katajaa kasvavista niityistä. Ja siihen viittaisi itse asiassa vielä sekin, että sieltä löytyi myös semmoisia ruohokasvien jäänteitä. Tai niistä siitepölystä löytyi sitten merkkejä siitä niin tuohokasvista, eli kertoi semmoisesta niin avoimesta laidunmaisemasta, eli hyvin erilainen kuin mitä se maisema nykyään on. Nykyään se on sellainen mäntymetsää, ja sieltä mäeltä, vaikka se on lähellä niin vana ja vettä, niin sieltä ei näe enää suoraan sinne järvelle, mutta silloin kun se kalmisto on ollut käytössä, niin silloin sieltä on ollut näkymä sinne järvelle. Ja sitten siinä on vielä sekin just, että kataja, se on yleinen kasvi, sitä löytyy myös niin aikaisemmista rautakautisista polttohautauksista, siellä on käytetty kataja, katajahan savuaa tosi paljon, niin on esitetty joskus myös, että katajan olisi voinut liittyä sellaisia uskomuksia, että sillä olisi voitu niin kuin yhdistää jollakin tavalla tämmöistä niin kuin eläviä ja kuolleiden maailmat, että sillä olisi ollut jotain tämmöisiä niin kuin symbolista merkitystä. Ja sitten voidaan ajatella, että ehkä jos sillä on ollut silloin rautakaudella, kun on tehty polttohautauksia, niin sillä on ollut tällaisia merkityksiä. Ja sitten kun on siirrytty sit tekemään ruumishautauksia, niin sitten näissä me nähdään, että sitä katajaa edelleen käytetään kuin ikään kuin samassa tarkoituksessa. Eli uskotaan, että silloin on jonkunlaisia sit tämmöisiä niin kuin tuon puoleiseen liittyviä merkityksiä. Ja sitten myös toinen asia, mikä näistä niin kuin on helppo havaita, on se, että nämä sammalet ja havut, mitä täällä on, niin ne on ikivihreitä kasveja. Eli sillä vihreydellä on voinut myös olla sitten merkitystä, eli on tarkoituksella valittu tietynlaisia kasveja. Ja vaikka tämmöinen, että se, että miten värit on ymmärretty, niin sehän on voinut muuttua eri aikoina ja olla erilainen se niin kuin värisymboliikka. Mutta jos ajatellaan vihreää väriä, niin vihreähän helposti yhdistyy sellaiseen, kun esimerkiksi luonto syntyy uudelleen keväällä, tulee uusia versoja, niin silloin vihreä väri saattaisi liittyä tällaiseen, kun että vainajaa valmistellaan kun uutta elämää, siellä tuon puolisessa tapahtuvaa uutta elämää varten.
Luomme lopuksi katsauksen tulevaisuuteen. Mihin suuntaan metodit mahtavatkaan kehittyä? Ulla Moilanen vastaa.
niin kuin sanoin aikaisemmin, että jos 1900-luvun alun arkeologeilla olisi ollut vaikea kuvitella kaikkia niitä menetelmiä, mitä meillä nykyään on käytössä, niin ihan vastaavasti meille voi olla ihan mahdotonta kuvitella sitä, että mitä kaikkea vaikka 100 vuoden päästä on olemassa, että mitä kaikkea voidaan saada selville. Mä voisin kuvitella, että entistä pienemmistä näytteistä saadaan tietoa. Ja mä toivoisin, että kun nykyään nämä aika monet menetelmät on tosi kalliita, niin tulevaisuudessa ehkä näin, kun arkipäiväistyy ja näistä tulee semmoisia niin tavallisia näistä menetelmistä, mitä nyt tehdään ehkä vielä aika vähän. Ja yksi, mikä nykyään ehkä on vähän sellaista niin kuin arkeologista toiveajattelua tavallaan, niin on se semmoiset niin kuin kannettavat välineet, mitkä olisi tosi hienoja. Eli jos meillä olisikin jonkunlainen kannettava analysaattori, vaikka kannettava radiohiiliajotin, millä me pystyttäisiin vaikka heti kenttäolosuhteissa tekemään ajoituksia näytteistä saman tien, kun ne kaivetaan esiin, tai vaikkapa saman tien jonkunlaisia, tämä on nyt tosi skifiä, mutta vaikka saman tien pystyttäisiin tekemään jotain DNA-analyysejä tai just lipidianalyysejä tai muinaisia DNA-analyysejä, niin sehän olisi niin kuin todella mahtavaa. Mutta mä luulen, että se todellisuus on se, että tulevaisuudessa saadaan entistä pienemmistä näytteistä tuloksia, entistä tarkempia tuloksia, eli nyt nämä menetelmät kehittyy koko ajan eteenpäin. Yksi, mikä olisi tosi hieno kans, on palaneen luun analyysimenetelmät. Eli nyt tällä hetkellä esimerkiksi muinais-DNA-tutkimuksia pystytään tekemään pelkästään palamattomasta luuaineistosta. Ja tämä on ihan johtuu siis siitä, että kun palaessa luusta häviää kaikki eloperäinen aines, mitä myös DNA on, niin ei pystytä tekemään kuin palaneesta luusta sitä muinais-DNA-analyysiä. Ja nyt sitten meillä on esimerkiksi pronssikaudelta rautakauden loppuun asti Suomessa oli käytössä polttohautaus. Eli meillä on oikeastaan kun parin tuhannen vuoden ajalta melkeinpä ainoastaan kun palaneita luita ihmisistä ja eläimistä. Ja nyt sitten, jos meillä olisi jonkunlaisia uusia menetelmiä, millä pystyttäisiin tutkimaan näitä palaneita luita, niin me voitaisiin saada sieltä jotakin selville näistä ihmisistä, niin se olisi todella hienoa myös.
Mikä voisi olla tulevaisuuden utopiaa muinais-DNAn osalta, arkeologi Ilari Aalto?
No mä sanoisin, että muinais-DNAsta me saadaan tietää jo melkein kaikki, mitä siitä voidaan saada tietää. Me saadaan tietää ihmisen perimä, me tiedetään, mistä hänen esivanhempansa on peräisin. Me voidaan selvittää haplotyyppien perusteella, mikä hänen todennäköinen silmien värinsä on ollut, mikä hänen ihon värinsä on ollut, mikä hänen hiusten värinsä on ollut. Että sen enempää ei oikeastaan voi toivoakaan tältä menetelmältä.
Haploryhmän avulla pyritään selvittämään muun muassa kansojen sukulaisuuksia ja alkuperää. Haploryhmä on ihmisen perimän tyyppi, joka on eri alkuperää olevilla väestöryhmillä erilainen. Ulla Moilanen kertoi jo omista tulevaisuuden haaveistaan ja nyt on Ilari Aallon vuoro laittaa mielikuvitus peliin.
Mutta jos skifimaailmaan täytyy mennä, niin tietysti se mitä toivoisi olisi, että kehitettäisiin joku tämmöinen maatutka, jolla pystyisi näkemään täysin kaikki esineet ja rakenteet, mitä maan alla on, niin ettei niitä tarvitsisi kaivaakaan, koska se surullinen tosiasiahan on, että arkeologinen tutkimus yleensä on kajoavaa ja tuhoavaa. Et silloin kun me vaikka kaivetaan joku kohde, niin me samalla tuhotaan se. Et jos sen voisi välttää, niin aina parempi. Et se olisi todella hienoa, jos me pystyttäisiin täysin näkemään maan alle sinne kajoamatta. Mutta tällaisiahan myös on jo vuosikymmeniä ollut olemassa tämmöisiä maatutkia, jolla pystytään sähkömagnetismiin perustuen kurkistamaan maanpinnan alle, niin että erotetaan eroja maan johtavuudessa tai sähkövastustuskyvyssä, että nähdään, että onko siellä esimerkiksi muurattuja rakenteita, onko siellä kuoppia, niin kuin hautoja, mutta se on kuitenkin vielä niin epätarkka kurkistus, että se vaatii sitten arkeologisia kaivauksia, että nähdään, että mitä nämä ilmiöt todella on, mutta siihen suuntaan ollaan menossa.
Osaatko sanoa jonkun esimerkki, jonkun kohteen, missä tuollaista on tehty?
No, Suomessa näitä maatutkauksia vielä menetelmänä käytetään aika vähän, mutta Turun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa tällaiset laitteet kuitenkin on. Ja esimerkiksi tässä Turun Koroisteniemellä tässä hiljattain tehtiin tämmöinen maatutkaus, missä näkyi maanalaisia muurattuja rakenteita, mitä toivottavasti päästään lähitulevaisuudessa tutkimaan, että siitä alueesta on pitkään ollut tällaista perimätietoa, että siellä olisi ollut tämmöinen nykyistä Turkua edeltänyt varhaiskaupunki. No, siihen en ota mitään kantaa, mutta todennäköisesti nämä muuratut rakenteet liittyy sitten siihen vaiheeseen, kun siellä on ollut piispan kartano sillä alueella, että todennäköisesti keskiaikaisia raunioita sieltä on löydettävissä.
Sitten yksi, mikä on äärimmäisen mielenkiintoista, on se, että erilaisia kerrostumia vaikkapa tuommoisessa hiiltyneestä papyruksesta voidaan saada selville ilman, että niitä välttämättä edes availlaan. Mikä on tämä menetelmä?
No, se on semmoinen, mihin ihan moni elävä ihminenkin on päässyt osalliseksi, eli tietokonetomografia, niin kuin magneettikuvaukset. Ja usein niissä käytetäänkin ihan samoja laitteita, mihin ihmiset sairaaloissa laitetaan, että saadaan tehtyä tämmöinen digitaalinen läpivalaisu jostain esineestä tai vaikka muumiosta tai ihmisjäänteistä, niin se antaa hirveästi lisätietoa. Ja todella tämä on yksi tosi kiinnostava sovellus, että me pystytään esimerkiksi Italiasta Herkulaneumin kaupungista Vesuviuksen purkauksessa hautautuneita ja hiiltyneitä papyruskääröjä tällä tavalla tutkimaan, koska nehän ei kestäisi sitä fyysistä avaamista, niin se on hieno esimerkki kyllä siitä, mihin tämmöinen kajoamaton tutkimus pystyy. Ja myös nämä muumiot, koska siis se on ollut aika brutaalia, miten 1800-luvulla on revitty vaan auki muumioiden kääreitä, niin se, että nykyään ei tarvitse avata edes sitä muumioarkkua, että pystytään tällaisella skannauksella näkemään, mitä siellä on sisällä, niin se on mun mielestä aina arvokasta, että jos pystytään välttämään sitä arkeologiseen löytöön pysyvästi kajoamista, sen rikkomista, jäljen jättämistä siihen.
Joo, se on aika ihmeellistä, että esimerkiksi juuri näitä kääreitä, niiden niin kuin kerrostumia voidaan nähdä ja sitä, että mitä niiden kerrostumien välissä vaikka on, että sinne on laitettu jotain esineitä tälle vainajalle mukaan.
Toden totta. Ja se on hienoa, jos tämä muumiohenkilö saa ne amulettinsa siellä koskemattomina pitää.
Kerropa vielä jokin aivan villein arkeologin unelma, mikä sinulla voisi olla näiden menetelmien suhteen ja mitä niillä voisi saada selville?
Tämä nyt on täyttä utopiaa, mutta se olisi hienoa, että joskus kehitettäisiin semmoinen menetelmä, millä todella pystyisi vaikka rekonstruoimaan jonkun muinaiskohteen sellaisena, kun se on ollut tiettynä historian hetkenä vaikka 1000 tai 5000 vuotta sitten, koska se, mitä me arkeologit maan alta löydetään, niin se on vain pieni osa siitä, mitä joskus on ollut olemassa. Ja usein varsin tulkinnanvaraisia jälkiä, jos me löydetään jotain pieniä paalun sijoja maan alta, niin se ei välttämättä vielä auta meitä täysin ymmärtämään, minkälainen se koko puusta rakennettu rakennus sillä paikalla on ollut. Niin toivoisin kyllä, että olisi joku mielellään pieni ja kompakti laite, missä nappia painamalla voisi rekonstruoida, minkälainen paikka se on aikoinaan ollut, että se lopettaisi monet tämmöiset tulkinnalliset kiistat.